Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Традиційно о цій порі ранкова катехиза. Мене звати сестра Наталія Гальцова, і сьогодні з нами в ефірі отець Роман Васильєв, настоятель греко-католицького храму Святої Анни в місті Борислав. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Отже, отче Романе, ми вже увійшли в благословенний період, час Великого посту. Тож, напевно, сьогоднішня наша тема буде стосуватися якраз тому, як потрібно постити, на що найбільше потрібно звернути увагу. Отже, отже, передаю вам слово, поясніть нам, які правила посту, в яку мету ми маємо ставити, щоб цей піст був справді постом, угодним Богові, а не якоюсь дієтою.
Джерелом посту для християнина є піст Ісуса Христа, який постив 40 днів у пустелі. Спаситель Христос після хрещення від Івана на ріці Йордан розпочинає місію Пресвятої Трійці іти на привселюдну проповідь. Але перш ніж почати проповідувати, він іде в пустиню. І там перебуває, як каже евангеліст, в молитві і пості. 40-денний піст Христа, Спасителя, став основою і започаткуванням нашого християнського Великоднього посту. І цей піст започатковує Христос у пустелі. Джебель Кварандаль. Так сьогодні традиційно називають місце посту Христа. І Христос перебуває в молитві, і там Він перебуває до того часу, поки Його починає спокушати зло. Пустеля була завжди особливим місцем. В пустелі, за віруванням стародавніх, перебувають злі сили. Пустеля – це місце збереження або громадження злих духів. І тому-то стародавні ізраїльтяни, згідно закону Мойсея, пускали в пустелю козла відпущення. Коли священик брав того цапа від Бувайла для Азазелло, то пересвященик накладав символічно на нього руки, і це було знаком накладення на нього гріхів усього народу. Цього цапа тоді виганяли в пустелю, щоб зло забрало ці гріхи разом із цапом, тобто його смертю. Це цап був жертвою за гріхи людей, жертвою, визначеною для злих духів. Пізніше пустеля – це місце пророків, місце монахів, місце святих. Але це також місце зла, можливо, через спекоту або через інфекції. Ми бачимо, що пустеля завжди відграє в історії спасіння особливу роль. Стародавній Ізраїль проходив в обіцяну землю через пустиню впродовж 40 довгих років. Там, у пустині, Ізраїль зрікався Бога. Там він зраджував Бога. Там він каявся, навертався і слізно обмивав свій гріх зради. Пустеля, Джебель, Кварандаль особлива. Там ви шукали. І тільки орли літають над цим безлюдним місцем. Це місцевість гориста. Там немає рослинності. Це місто відстрашуючи. Туди, власне, йде Христос, і в пустелі молиться і постить впродовж 40 днів. Тоді, як Спаситель зголоднів, до нього приступив сатана і сказав: «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». І він відповів промову: «Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих». Тоді забирає його диявол у святе місто, ставить його на наріжнику храму та й каже йому: «Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спікнути свої ноги». Ісус відказав йому: «Ще написано, не спокушай Господа Бога твого». Тоді диявол знову бере його на височенну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: «Все це дам тобі, якщо впадеш, і мені ти поклонишся». Тоді каже до нього Ісус: «Відійди, сатано, бо ж написано: Господеві Богові своєму вклянатимешся, і йому одному будеш служити». Тоді позоставив диявол його, ось ангели приступили і служили йому. Поставив Ісус, власне, на цю гору джебель Корандаль і каже: «Якщо ти син Божий, я дам тобі всі царства світу, якщо впадеш і мені поклонишся». Христос подолав ці спокуси. Христос подолав диявола і вигнав його геть від себе. Ці три спокуси – це три брами входу до пекла. Ці троє воріт, які дістають кожного – і дитину, і старця, юнака, і зрілого, убого, і багато, мудреця, і невігласа – ці три входи відкриті для всіх. У першому соборному посланні про них каже Іван Богослов: «Гордість життя, пожадливість очей і пожадливість тіла – це троє пекельних воріт. Христос здолав ці спокуси. Якби ми хоча б частково пізнали спокуси Христа і його перемогу, то перед нами відкрилися б таємниці землі, неба і пекла. На жаль, це залишається таємницею. Але Христос здолав усі спокуси завдяки посту і молитві. Ми вважаємо, що піст – це час, який є для нас тягарем. Цей час для нас є невдалим, некорисним. Ми вважаємо, що цей час покут, час зречення, часом покарання чи навіть кари для нас. Але хіба це так? Коли людина їде в санаторій, щоб покращити там своє здоров'я, коли спортсмен їде в гори, щоб здобути атлетичну форму, то чи цей час є для них обтяжливим? Навпаки, подібно є і з постом. Це час, коли ми повинні поглянути на своє життя, оцінити його, зробити переміну своїх вчинків у сторону добра. Це час направи, це час обнови. Подумаємо, а ким ми є? Хто така людина? Людина – це порох, взятий з землі. Порох, який роздуває вітер. А Бог зліпив нас із того пороху земного, із землі. В Божих руках наше серце наповнилося любов'ю. В Божих руках наш розум наповнився знаннями. Все це сталося з нами в Божих руках. Бог зліпив нас, створив нас для чогось більшого, ніж для того, щоб потім знову повернувся у порох і щоб вітер розвіяв нас по лиці землі. Христос приходить в пустиню, щоб здолати спокуси, і тим самим хоче дати приклад для нас, щоб і ми долали спокуси у своєму житті і дійшли до Воскресіння. Бо Великодній піст веде нас до події Воскресіння. Подібний Христос у Воскресінні встав із мертвих і вже не вмирає, і живе вічно по правиці Отця в оселях раю, то туди назначено війти і кожному із нас. Бог не хоче, щоб ми, як порох, були розвіяні по лиці землі, а тому приготував це місце кожному із нас. А молитва і піст – це ті засоби, через які ми здатні верти до Божого раю, до осель вічності. Увійшовши у час Великоднього посту, ми повинні найперше зробити оцінку своїх життєвих вчинків, поглянути в духовний внутрішній світ, щоб, увійшовши у цей час, святий час, час посту, ми перемінилися. Переобразившись, ми увійшли у Воскресіння оновленими, щоб той час сприяв відродженню наших талантів, наших здібностей, здатностей, щоб ми цей час обнови нагромадили у себе чесноти. А ті чесноти, щоб засяли так, щоб через них ми могли наблизитися до Бога, адже зміст посту – наближення дорога до Бога, дорога до Бога, шлях до Бога. Говорячи про піст, ми повинні подивитися, що це не тільки є дієта. Прикладом цього є одна історія. Якийсь чоловік хотів позбутися зайвої ваги, скинути зайві кілограми, щоб виконати свою постанову, змінив маршрут своєї дороги до місця праці. Тому що по дорозі до його роботи знаходився магазин солодощі. Той чоловік протримався на дієті декілька тижнів посту. Та одного дня він прийшов на роботу і приніс повний пакет чудової випічки, цукерок, солодощів. Товариші і працівники, знаючи про наміри щодо схуднення, запитували, чому ти зламав своє слово? Чому ти не дотримався своїх постанов? Чому ти порушив піст? Наш герой відповів, ви знаєте, я сьогодні добирався до місця праці з іншого району. По дорозі мені трапився магазин солодощі. Їдучи на автомобілі, я сказав собі, що це не випадково, що це може бути, не може бути збігом обставин. Я подумав, якщо Бог хоче, щоб я їв ці солодощі, то Бог дозволить припаркувати мені автомашину на стоянці, яка знаходилася поруч. Я об'їхав 16 разів навколо стоянки, але все-таки припаркував автомобіль. Тому я купив ці солодощі. Вважаю, що це воля Божа. Звичайно, що всі присутні сміялися з його доказів. Довго ще згадували про цю подію, яка стала предметом кпин, жартів, насмішок. Ця історія є прекрасною ілюстрацією перемоги спокуси. Що таке спокуса? Спокуса – це випробування, пропозиція вибору. Це провокація, рішення, яке показує, кому насправді ми віддаємо своє серце. Спокуса – це стан людини, яка стоїть перед проблемою і повинна її вирішити. Нас спокушає диявол, але дуже часто нас випробовує і Бог. І ще невідомо, хто більше. Відомо, що ми якось дуже дивно слабкі, безсильні супроти випробувань зла. Можливо, це наслідок тієї трагічної поразки, яку отримали наші правці при зіткненні зі злом. Випробування супроводжує нас впродовж всього життя. Випробування йде з людиною від самого початку людства. Ми знаємо історію наших прародичів у раю, опис якої поетизовано поєдином Біблії. Перші люди були піддані випробуванню. Це скінчилося для них фатально. Людина вибрала те, що мало її погубити. Це випробування було подвійним, як від Бога. З дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, так і духа темряви, і ви станете як Бог. Піддана випробуванню людина не витримала в добрі. Людина ступила крок від Бога. Цей крок став кроком у безодню, кроком у прірву. Так людина опинилася в прірві, в безодні. Разом з Адамом там опинилося і все людство. Зв'язані солідарністю походження, діти збунтованого батька отримали як наслідок поразку у випробуванні і гріх. Взяла також на себе гріх і смерть, про що докладно говорить нам святий апостол Павло у посланні до Римлян. Тим-то, як через одного чоловіка увійшов у світ гріх із гріхом смерть, і таким чином смерть перейшла на всіх людей, то всі згрішили. Бо від Адама ми всі походимо, і в Адамі ми всі згрішили. З цього часу людина вже не може вдивлятися у Бога, не може вдивлятися у сонце. Людина тепер задивлена тільки в себе, вірить тільки собі і мозолі будує свій трагічний світ. З цієї безодні неможливо ніяк вийти, хіба що Христос. Бо тільки Він міг вийти звідти. Він воскрес із мертвих, вознісся на небо. Тільки з Христом, тільки через прийняття святого причастя, святих тайн, ми можемо вийти з тієї безодні, з тієї участі Адама, участі в смерті. Отож, випробовування зла веде до гріха. Чим є гріх? Гріх є виявом зла. Він подібний до ракової пухлини, яка паразитує в нас, черпає з нас енергію, розростається нашим коштом, щоб нарешті знищити нас. Пухлина нищить нашу свободу, бо людина онкологічна, хвора, не може жити вільно. Така людина має, як знайти лікаря, ліки, як покращити здоров'я, як зберегти своє життя. Ми попадаємо в залежність. Ось що таке гріх. Гріх має свою мету. Яка ж його мета? Убити Бога і поставити на місце абсолютного Бога себе, як абсолютну вартість. І ви станете як Бог, шепче змій. Бажання бути подібним до Бога є приховане в намірах гріха. А все це для того, щоб не мали нікого над собою, щоб ніколи його не слухати, щоб бути абсолютним господарем своєї долі і свободи. З цієї причини ми дивимося на гріх з примруженим оком, поділяючи гріхи на тілесні і повсякденні, що применшує відповідальність за них, забуваючи, що кінцевою метою гріха є намір вбити Бога. Тому то Бог так ненавидить гріх, що йде в жертву навіть і свого сина, щоб усунути гріх із світу. Чи гріх ображає і погрожує тільки Богові, чи також і людині? Насамперед людині. Людина не може жити поза Богом, який підтримує її в житті та в існуванні. Отож, Бог хоче людину спасти, хоче, щоб людина не знаходилася під тягарем гріха. Чим є гріх? Гріх є тією сніговою лавиною, в яку потрапляє людина. Чим більше часу людина знаходиться в тій сніговій лавині, тим більше снігу падає на неї, тим більше тягар тисне на неї. Ми можемо сказати із впевненістю, що кожен наш гріх робить нас Адамом для майбутніх поколінь, що приходять після нас. Спричинюючись до гріха, ми вводимо зло у світ, даємо приклад, ми впроваджуємо гріх у життя. Гріх збільшується у світі, мов та снігова лавина. Гріх є повною поразкою людини. Якщо чоловік може впасти як політик, як бізнесмен, як батько, як подруг у подружжі, якщо жінка може впасти як дружина через зраду, як матір через дітовбивство у своєму лоні, то все-таки вони мають можливість взяти реванш, мають можливість реабілітації. Гріх спричинює банкрутство всіх добрих вчинків. Він не залишає місця для апеляції. Гріх нищить абсолютно все добре. Що було вчинено людиною до цього? Гріх залишає пустку в душі. Отож, диявол випробовує людину на схильність до гріха, провокує на зло. Бог також випробовує людину, адже не тільки сатана випробовує людину, але й Бог. Один єврейський раввін, кандидатам, які прийшли до нього, бажаючи стати його учнями, поставив неї теж запитання. Сказав до першого: «Скажи мені, якщо б ти знайшов мішечок із золотими монетами, що б ти зробив із ним?» «Я віддав би господарю дому ці гроші, де їх знайшов. Це ж не моя власність». «Дурень!» Немов судовий вирок, прозвучала відповідь раввіна. Запитав другу те саме, відпочив: «Я б не втратив нагоди збагатити себе. Коли ж буде краща нагода для цього?» Розвивав другий. «Каналія!» – закричав раввін. Третьому також поставив це запитання і почув: «Найперше, я би просив Бога, щоб допоміг мені перебороти пристрасть, привласнити собі ці гроші. Внутрішньо я був би згоден забрати їх собі. Всередині мені точилася боротьба, і я хотів би взяти це золото собі. Я просив би всемутнього Бога, щоб він допоміг мені здолати цю спокусу, це випробування. Потім я просив би у Бога, щоб він дав мені сили знайти господаря і віддати йому ці гроші. Я просив би це у Бога. Ти будеш моїм учнем», – сказав раввін. Висновок зрозумілий. Тільки з Божою допомогою ми можемо здолати нахил до зла. Бог також випробовує нас. Перші люди в раю також були піддані випробуванню не їсти плодів з дерева пізнання добра і зла. Так в раю була поставлена перша заповідь посту. Не їстимеш. А людина, послуха змія, відступила від Бога і втратила зв'язок із Богом. Знаходячись у часі перед Воскресінням, коли ми готуємося до цієї події, ми повинні збагнути, що піст є випробуванням, яке Бог дає для нас. Чи зможемо? Чи захочемо? Чи здатні ми прийняти це випробування? Подбаємо, щоб піст, який засобом для очищення нашої душі, думок, злих нахилів і пристрастей, допоміг нам подолати зло, щоб піст допоміг нам перебороти зло, і щоб ми стали кроком ближче до Бога і повернулися лицем у нашому шляху до досконалості. Сьогодні, коли ми вступили у час Великоднього посту, ми повинні зрозуміти, що в пості ми маємо не тільки говорити про харчування, ми маємо говорити також про ще одну важливу річ. Ісус Христос говорить, коли ви прощатимете людям злі їх, їхні провини, то і Отець ваш Небесний простить вам. А коли не будете прощати людям, то і Отець ваш Небесний не простить вам провини ваші. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони пост. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, навасти свою голову, умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що перебуває в тайні. І отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на небі, не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство не вечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробатство не вечить, і де злодії не підпровадять стін і не підкопують, і не викрадають. Бо де буде твій скарб, там буде і твоє серце. Говорячи про ці речі, ми мусимо звернутися до однієї події. Під час війни один молодий військовий просив свого безпосереднього начальника, сержанта, дати йому слово, що під час битви він не загине. Після довгих вагань у цій розмові сержант врешті-решт дав йому таку обіцянку. Після бою сержант бігає на полі битви, хоча ще прилітають кулі. Він не зважає ні на що. Шукає того, кому дав слово, тобто свого молодого бійця. Посеред трупів він таки знаходить цього смертельно пораненого підлеглого і, перебуваючи під обстрілом, виносить його з поля бою. Сержанту вдалося довести його до польового шпиталю. На жаль, хірург відмовився оперувати пораненого, вважаючи, що немає жодних підстав, щоб врятувати його життя. Ризикуючи попасти під військовий трибунал, сержант витягує пістолет і змушує хірурга, полковника, розпочати операцію та витягнути з голови смертельно пораненого вояка осколок від міни. Важко поранений молодий вояк був врятований. Історія молодого вояка, який довірився словам свого військового начальника і був чудесно врятований, впроваджена шуцтня церкви про те, що християнин повинен бути людиною довіри і віри. Віра і довір'я нелегкими чеснотами. Дуже важко довіряти тим, котрі підірвали наше довір'я. Дуже важко вірити політикам, які через перед виборами обіцяють нам золоті гори, а пізніше навіть пальцем не хочуть поврахнути, щоб виконати свої обіцянки. Ми довірили своєму приятелю секрет, а через певний час дізнаємося про те, що усі близькі про це вже давно знають. Цей приятель втратив назавжди нашу довіру. Ми часто безмежно довіряємо своїм дітям, синові чи доньці, а потім впевнюємося, що вони не були гідними нашої довіри. Часто довіряємо дітям, яких ми кохаємо, а виявляється, що вони використовують наші почуття і поклонених довір'я. Отримавши такий гіркий досвід, виносимо рішення, що ми не повинні ніколи довіряти людям. Цей гіркий досвід спонукає нас ніколи нікому не вірити, ані довіряти. Що ж ми можемо зробити, коли знаходимося в такій ситуації, під якої ми не можемо іншим людям ані вірити, ані довіряти, тому що вони нас неодноразово підвели. Свята Церква пригадує нам, що є хтось, кому можемо завжди вірити і довіряти. І ним є Бог. Ісаї пророк на цю тему висвітлює звернення Творця до людини. Невже ж забуде молодиця своє немовля? Не матиме жалю до свого сина? Ти, та хоча б вона і забула, я тебе не забуду. Бог є той, який ніколи не підведе, ніколи не зрадить. Тому ми повинні завжди довіряти і вірити його обітниці, бо він вірний своїм словам і обітницям. Євангельська розповідь, яку ми прочитали тільки що, є частиною гірної проповіді Ісуса Христа. Євангеліст Матей хоче показати нам, що довіряти Богу належить тому, що він ніколи не підведе. Ми повинні довіряти йому, його слово, воно дає вічне життя. Сьогодні ми аналізуємо слова у час посту, по час початку посту, слова Христа. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство не вечить, і де підкопують злодії і викрадають. Одним із акцентів з цього читання євангельського тексту є відмова у піст від надмірного прив'язання до багатства. Ця вказівка Христа, яку церква пропонує нам для переосмислення, у часі Великого посту, допоможе нам у практичній реалізації здобування Божого царства. Бажання людини мати багатство, закорінене у Божому слові. Авраам був багатим, Йосиф у Єгипті був багатим, тому то багатство вважалося благословенням Бога. Христос вносить свої корективи у вчення про багатство. Спостерігаючи надмірну прив'язаність до багатства, він акцентує на тому, що легше верблюдові увійти крізь вушкоголки, аніж багатому увійти у Царство Боже. Це не означає, що збагачення і гроші є злом, але це означає, що людина може використовувати багатство і гроші на служіння Богові і людям. Логіка говорить нам, що Ісус хоче скоригувати погляд загалом на багатство. Він стверджує, не можете Богові служити і мамоні. Термін мамона відноситься насамперед до сирійського божка достатку. Проте в арамейській мові воно означає просто багатство і власність. В єврейській мішні гроші і багатство є синонімом мамони. Тому в коментарі на книгу Второконня, 6 розділ 5 вірш сказано, «Любитимеш Господа Бога твого всіма силами твоїми і всім багатством своїм, мамоною». Христос також навчає учнів, щоб вони не здобували собі притлів мамоною несправедливості, адже гроші дочасно знаходяться під прапором кривди, здирства, гноблення, захладності. Вони можуть бути знаряддям зла, хоча у своїй суті такими не є. Їх можна вживати для Божого царства, а людина повинна вважати, щоб не стати їхнім рабом. Ісус є реалістом. Він хоче вияснити значення скарбів для життя людини, тому що скарби земні є піддані молі, хробатству, злодіям. Людина повинна стати рабом багатства, а на першому місці повинна ставити справи Божого царства. Боже царство, у новому заповіті, означає володарювання Бога в серці людини, в історії світа і в церкві. Отож, багатство повинно стати на служіння спільноті, народу, а не для накопичення та нагноблення інших. Ось одна із історій набожності говорить нам про Равіна Самуїла. У стародавньому Римі імператриця загубила золотий браслет, інкрустований дорогоцінним камінням. Равін Самуїл, який тоді прибув до Рима, знайшов цей браслет. Герольд цього самого дня оголосив про втрату імператриці. Герольд сповіщав, хто знайшов і віддасть браслет імператриці впродовж 30 днів, отримає винагороду. А якщо він знайдеться у когось після 30 днів, той заплатить за це головою. Равін не віддав браслет у визначений термін. Він зробив це тоді, коли пройшло 30 днів. Імператриця почала його випитувати. Хіба тебе не було в той час, коли згубила браслет в столиці Римської імперії? Ні, я був у Римі, відповів Равін. А чи ти чув оголошення Герольда про цей браслет? Звичайно, що я чув. А що ти чув? Наполягали, хотіли знати імператриця. Равін Самуїл розказав все докладно, що проголошував Герольд. Тоді чому в такому разі ти не приніс цей браслет впродовж визначених 30 днів? Я його не приніс не тому, що я мав страх перед тобою. Я приніс його тепер тому, що боюся Бога, вияснив їй богобоязливий Равін Самуїл. Очевидно, що Равін міг цей браслет заховати і тримати для дітей, онуків, як великий скарб. Але він хотів навчити імператрицю, що Бог для нього є найважливішим. Йому потрібно вірити і довіряти. Коли Ісус навчає, що земні скарби є нетривалими, тому що міль і хребат сунівечі, підкопують злодії, викрадають, то він пропонує зробити ревізію почуттів і для умок людини. По тій причині говорить, збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хребатство, ні вечить, де злодії не підпробають стіни, не підкопують і не викрадають. Де твій скарб, там твоє серце буде. Коли ми у часі посту говоримо про те, що людина повинна вдосконалюватися, то вона найперше, що повинна, не повинна дбати про збагачення, а повинна думати про те, що вона повинна йти дорогою досконалості. Коли ми говоримо молитву «Отче наш», то ми кажемо «І прости нам провини наші», як ми прощаємо винуватцям нашим. Але чому ми ці слова промовляючи щодня, і не, вони нас не спонукають до прошення. Чому його часто забуть? Тому що ми незосереджено і дуже мало молимося. Сьогоднішній стан суспільства – це стан байдужості до молитви, це стан індиферентності до всього того, що нам пропонує Свята Церква. Сучасна людина індиферентна до будь-яких церковних, харитативних та в цілому Божих справ. Вона забула про молитву, її не практикує. Знаменитий київський письменник Чингіз Айтматов у творі «Плаха», інша назва – «Голгота», уявляє собі ситуацію, в якій показує, що як – що якби зібрати молитви, благання, просьби і прославу, то люди б возносили до Господа провстоліть, то утворився безмежний океан світла надії. Цей океан світла надії оточив би земну кулю, сягаючи до самого неба. Без сумніву, із землі возноситься безнастанний віддих молитви, яка відзеркалює дух кожної особи, що молиться. Але як ми молимося? Скільки часу ми проводимо у молитвах? Ми забуваємо про ранішню молитву. Не молимося перед їжею і після їжі, перед працею і після праці. Не молимося найголовнішу молитву «Отче наш». Як вона може формувати нас? Як вона може спонукати до прощення, коли ми її не повторюємо, забуваємо і не вдумуємося у її зміст? Сьогоднішня людина, вставши зі сну, насамперед біжить до праці. Вже ввечері, після кількагодинного сидіння перед екраном телевізора чи комп'ютера, коли вона ще переживає події кінофільму чи трансляції Верховної Ради, розпочинає нарешті молитву. Згадавши на коротку хвилину про Бога, хутенько пірнає у постіль. Людина забуває про обов'язок молитви, забуває і про обов'язок прощення. Чи тільки через молитву можемо осягнути досконалість? Доки не ступимо до дорогу молитви, доти ми не наблизимося до Бога і не осягнемо досконалості. Молитва, поєднана з постом, має приносити успіх. Російський педагог Ушинський написав короткі пробудання під назвою «Два плуги». Він пише, що в майстерні з одного шматка металу зробили два плуги. Один з них був куплений хліборобом, який почав негайно цим плугом орати. Другий натомість залишився у крамниці. Через певний час він потемнів, заржавів, а плуг, який був у хлібороба, блищав мов сріблом. Коли виникло питання, чому блищав плуг хлібороба, то відповідь була зрозумілою. Тому що він перебував весь час у праці. Другий плуг, який пролежав у крамниці, натомість покрився ржою, тому що нічого не робив. Це коротке оповідання має прихований алегоричний зміст. Хто працює, той і розвивається, ушляхетнюється, набуває досвіду та знання. Така людина стає корисною для суспільства. Нероби і люди ліниві – не тільки паразити суспільства, але часто злочинний елемент. Вони покриваються іржею різнорідного зла. Лінивий мозок – найбільш улюблене місце перебування сатани, твердять отці церкви. Лінивство – породжує гріховний стан і зло. Праця буває не тільки фізичною, але й духовною. Довершеності без праці і молитви не існує. Праця і молитви творять людину чистою, корисною, славною, надаючи близько в родині, спільноті і суспільстві. Молитва, а особливо то Господня Отче наш, в якій сказано «Прости нам провини наші, як ми прощаємо провинуватцям нашим», є основою нашого духовного зросту, Господі. Нашого приближення до Бога, нашої довершеності. Молитва дуже часто буває заступничою, але в більшою у нас вона є просьбою. Згадаємо історію Авраама. Коли Бог у своїх планах хоче знищити Содому і Гомору, то Авраам заступається за мешканців цих міст. Він своєю молитвою хоче зробити заміну. Авраам торгується з Богом молитвою, якби якимось товаром. На терези Божої справедливості ставить свої молитви, які повинні переважити терези гріхів содомлян. Авраам торгується і за кількість праведників. Коли ж праведників не налічується більше десятка, то Авраам перестає торгуватися. Бог погоджується на таку ціну, яку людина хоче заплатити, хоча ціна це не є пропорційною людських провин. Бачимо, що заслуги людини не йдуть в рахунок бо людина мусить бути найперше тією, коли має милосердя і почне рахуватися з Богом. Звичайно, ми зуважимо, що молитва праведника має велику силу, бо зрушує милосердя до прощення. Не тільки окремих грішників, але й всієї спільноти, винної у найганебніших підлостях. Авраам бажає, щоб невинність меншості стала джерелом пробачення більшості, тобто для всіх інших грішників. Закон солідарності в гріхі має свою зворотню сторону в законі заміни. Проте Авраам знає, воля Божа щодо спасіння грішника переважає над волею плану Божої кари. З цього діалогу полеміки бачимо, що Авраам не ставить собі поміж тими 10 праведниками. Він однозначно є чужоземцем. Проте він не переймається тим, що зможе допомогти ворожим містам, які загрожують власній невинності. Він бажає цим містам від Господа прощення. Хоча неможливо, щоб, живучи поряд, живучи у сусідстві, нічим не скривдив Авраама. Приклад Авраама є квінтесенцією євангельської теми про прощення наших винуватців. Приклад Авраама говорить, що можна молитися інших, тобто за грішників, можна бути солідарними з ними. Проте ми повинні відчувати і знати свою вищість в значенні чеснот, чистоти, праведності і милосердя. Христос каже, де твій скарб, та буде і твоє серце. Якщо скарб людини тут на землі, то своїм серцем людина буде прив'язана до всього земного. Ця людина ніколи не буде розвиватися духовно. Вона забуде про вічність, забуде про єднання із Богом. Стародавня легенда розповідає про жінку, яка в своєму житті не зробила жодного доброго діла, жодної корисної речі для ближнього. Після смерті була кинута в море вогню викидів сумління. Її ангел-хоронитель пригадав, що одного разу трапилася пригода, коли у надоїдливу жебрачку ця жінка кинула цибулькою. Ангел вважав, що цей випадок можна трактувати як подарунок. Бог смолосердився, вислуховуючи просьбу ангела, і дав йому владу витягнути цю жінку з моря вогню за допомогою цибульки. Більше того, він дав йому владу привести її до неба, якщо це йому вдасться. Ангел нагайно кинувся в море вогню і знайшов цю жінку. Ангел вже майже витягнув жінку на берег вогненого моря, але грішники вчепилися за неї, щоб вибратися із бездни разом з тією жінкою. Жінка залишалася і надалі злою, і нечутливою людського горя і болю. Вона почала шарпати ногами і відпихати тих, що на думку нахаб, щоб вони втіплася до неї. Кричала, це моя цибулька, відчепіться. Ця жінка не могла простити їм того, що вони надокучають їй, вчепившись за неї, щоб вибратися з вогненого моря. А прощення і милосердя було потрібно для всіх. Як тільки жінка промовила ці слова, цибулька тріснула, і жінка впала знову у море вогню. І ангел відійшов від неї з плачем. Цибулька була достатньо міцною, щоб витягувати навіть усіх засуджених. Але якщо людина у своїй свободі не вибирає добра, то навіть Бог є безсильним, хоча й милосердя і перевищує усе на світі. Люди не бажають досконалості. Люди не відчувають потреби наближення до Бога, єдності з Богом. Вони не відчувають потреби бути милосердними. Вони хочуть потреби у вірі і молитві. Сьогоднішня людина діаметрально протилежна у своїй поведінці порівняно із сучасним Христа. Христос каже, коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно, що вони постять, що вони хочуть показати все це людям. Сучасна людина має найперше у час пост мати діла милосердя, для прощення, мати молитву для того, щоб бути в досконалості і щоб наблизитися до Бога. Всім щиро дякую за те, що могли разом зі мною переосмислити той час Великодня посту, в який ми вступили, який має для нас, очевидно, бути зростанням для того, аби ми у воскресінні отримали радість із воскреслим Господом.
Нагадую, що з нами сьогодні був настоятель греко-католицького храму Святої Анни в місті Борислав, отець Роман Васильєв. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
З Богом!